Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
Λοιπόν, Νίκο, με δύο κουβέντες μας λες τι έγινε, γιατί μπορεί κάποιος να το ακούει για πρώτη φορά το ρεπορτάζ αυτό, και αμέσως μετά θέλω να μου πεις πόσο προχώρησε η υπόθεση, πόσο τάραξε τα νερά και πόσες καταγγελίες έχεις στα χέρια σου αυτή τη στιγμή, αντίστοιχες.
Ναι, η ιστορία του πατέρα μου ξεκινάει την περασμένη Πέμπτη, όταν έχει αιματουρία, είναι 98 χρονών όπως είπατε, και χρειάζεται να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο. Η πλάκα είναι ότι με το που είδαμε το Παπαγεωργίου, έλεγα στον πατέρα μου περιμένοντας την ουρά εκεί στα επίγοντα, περιστατικά λέω, άντε είσαι τυχερός, έχουμε πέσει στο πιο σύγχρονο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Τελικά έγινε η εισαγωγή του πατέρα μου στην ουρολογική, και ενώ μας είπανε, γιατί ξέρετε απαγορεύονται οι συνοδοί στα νοσοκομεία λόγω πανδημίας, μου είπαν ότι την επόμενη μέρα θα με ενημερώσουν. Αντί να με ενημερώσουν όμως τελικά, πέρασε όλη η μέρα περιμένοντας εγώ στο τηλέφωνο, βλέποντας ότι δεν παίρνει κανείς τηλέφωνο, πάρξε να παίρνω, να ανησυχώ και να παίρνω εγώ τηλέφωνο. Κάποια στιγμή το βράδυ της Παρασκευής κατάφερα να μιλήσω με έναν γιατρό και μου είπε ότι ναι, η αιματουρία έχει περιοριστεί, αλλά ο πατέρας μου είναι ανήσυχος. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτή η λέξη, διότι υπόψη μου ότι ο πατέρας μου ακριβώς για τον ίδιο λόγο νοσηλεύτηκε στο γεννηματάς πριν 10 μήνες και ήταν ήρεμος, και μάλιστα όλες οι νοσοκόμες είχαν να λένε για έναν παππού έτσι πάρα πολύ συνεργάσιμο. Την άλλη μέρα λοιπόν το πρωί ξαναπαίρνω τηλέφωνο για να μάθω τι γίνεται, γιατί ο πατέρας μου είναι ανήσυχος, και εκεί τότε μία νοσοκόμα με ενημερώνει και μου λέει όλη τη νύχτα ο πατέρας σας φώνασε. Λέω, κάτι δεν πάει καλά, έρχομαι να τον πάρω. Λέει, δεν γίνεται, πρέπει να υπογράψετε. Λέω, θα υπογράψω. Πάω λοιπόν για να υπογράψω, να τον πάρω. Στην είσοδο δεν με αφήνει να ανέβω. Και μετά είχε και αυτό την εξήγηση. Του λένε, περιμένετε να τον ετοιμάσουμε κτλ. Και πραγματικά μετά από μια μισή ώρα, δύο σχεδόν, με αφήνουν να ανεβαίνω πάνω, τον βρίσκω στο κρεβάτι, τον πατέρα μου, σε μια κατάσταση νοικοματώδη. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ανοίξει τα μάτια του, δεν μπορούσε να μιλήσει. Ήταν σε λίθαργο, τι να σας πω. Με το ζώο τον πήρα και τον μετέφερα στο πατρικό μου σπίτι στα Γιαννιτζά, όπου κοιμόταν 18-20 ώρες συνεχόμενες.
Από πού, Νίκο, από τα φάρμακα ή
ερμηνεύεις? Από τα φάρμακα, γιατί όλα αυτά σας λέω εκ των υστέρων, γιατί εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι έχει προηγηθεί. Και την επόμενη μέρα το πρωί, όταν ο άνθρωπος επιτέλους κατάφερε να ανοίξει τα μάτια του και να μιλήσει, μας εκμυστηρεύτηκε ότι τελικά τον δέσανε και τον χτυπήσανε.
Μάλιστα. Να πούμε ότι είναι σε πλήρη διάβγεια για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
Δεν το συζητάω. Ο πατέρας μου δεν έχει κανένα και δεν είχε να μην με κανένα θέμα ιατρικό πλην του ουρολογικού. Υπόψη ότι μέχρι τώρα είναι 98 χρονών, δεν έχει πάρει ούτε ένα χάπι για τον ύπνο, αντικαταθλητικά που παίρνουν οι παππούδες και τα λοιπά. Έχει πλήρη διάβγεια και αυτό προκύπτει μέσα από το βιβλιάριο, αν το άσκα βλέπουν οι γιατροί, ότι δεν παίρνει καθόλου φάρμακα ο πατέρας μου. Και γι' αυτό ίσως έζησε και τόσα πολλά χρόνια ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας είναι ότι με το που ακούω εγώ αυτό, αρχίζω να ψάχνω να βρω τώρα κάποιους να συνοηθώ τι έγινε μέσα στο νοσοκομείο. Δεν βρίσκω κανέναν. Επειδή μεσολάβησε και το Σαββατοκύριακο, κάνω λοιπόν μία αναφορά στον Υπουργό Υγείας και περιμένω από τον Υπουργό Υγείας κάποια απάντηση. Τελικά βλέποντας ότι δεν έρχεται ούτε απάντηση από το Υπουργείο, έκανα μία ανάρτηση στο Facebook και από εκεί είναι σαν να άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Γιατί δεκάδες άνθρωποι, άλλοι επώνυμα και άλλοι ανώνυμα, καταγγέλνουν ότι την ίδια ακριβώς μεταχείριση είχαν και οι δικοί τους οι συγγενείς. Με καθυστέρηση, προσέξτε, τριών ημερών βγάζει το Παπαγεωργίου μία ανακοίνωση που λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι μόλοπες που έχει από τα χτυπήματα ο πατέρας μου δεν είναι μόλοπες από χτυπήματα, αλλά από αντιπυκτική αγωγή. Υπόψη ότι ο πατέρας μου παίρνει αντιπυκτική αγωγή εδώ και 20 χρόνια και δεν έχει βγάλει ποτέ ένα μόλοπα.
Αν χτυπήσει ένα άτομο με αντιπυκτική αγωγή στη γωνία, ξέρω εγώ, της πόρτας, θα κάνει αιμάτωμα. Πώς δημιουργήθηκαν όμως τα αιματώματα στον πατέρα σου και οι μόλοπες?
Εδώ όμως ο πατέρας μου δεν σηκώθηκε από το κρεβάτι. Από ό,τι λένε οι γιατροί, τον καθήλωσαν, βάλαν δηλαδή κάγκελα και του δώσαν και τα χάπια, τα υπνοτικά, στο χαρακτηρίσω έτσι, Και αυτό είναι το απορριασάξιο μου. Πώς είναι ένα άνθρωπο που τον έχεις μέσα στα κάγκελα, τον έχεις και με καταστολή με τα φάρμακα, γιατί
χρειάζεται να τον δέσεις κιόλας. Και να εμφανίσει και πόλο και μόλοπες.
Ότι είναι εντελώς περίεργο, ας πούμε, δηλαδή πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
Μετά λοιπόν,
αυτό, λοιπόν, ναι, αρχίζουν οι καταγγελίες. Έτσι, ενδεικτικά να σας διαβάσω κανένα δυο που έχω μπροστά μου. Λέει μία κυρία εδώ, είχα και εγώ μια παρόμοια περίπτωση στη γιαγιά μου στο Παπαγεωργίου. Την δέσανε και την δίναν συνέχεια υπνοτικά. Η γυναίκα κατέληξε μέσα στο νοσοκομείο. Την είχαν δεμένη επί 10 μέρες. Στην κηδεία είδαμε τα χέρια της γεμάτο μελανίες από το δέσιμο. Όταν ρωτήσαμε γιατί, μας είπαν ήταν ανυπάκουοι.
Όχι, θα σου πω, δεν είναι το ανυπάκουοι, το λένε ο ασθενής ήταν διεγερτικός. Πίσω από αυτό το διεγερτικός κρύβεται, δεν ξέρω τι κρύβεται, Νίκο. Για πες άλλη μια καταγγελία.
Λοιπόν, έτσι να σας διαβάσω ενδεικτικά τώρα από άλλο νοσοκομείο. Λέει, αυτό το δέσιμο το έχω ζήσει στο Ιπποκράτειο. Δεμένη για μέρες, με χοντρούς σημάδες που ήταν αδύνατο να τους βγάλεις γιατί ήταν δεμένα και τα δύο χέρια. Ούτε να κοιμηθείς δεν μπορείς έτσι. Χάνεις τα λογικά σου. Έφερνα φαγητό, ήταν δεμένη και δεν τους τάιζε κανείς. Το είδα με τα μάτια μου. Ούτε νερό, μία φρίκη. Ντρέπομαι. Υπάρχουν, σας λέω, περισσότερες από 40 τέτοιες καταγγελίες, οι οποίες είναι επώνυμες. Υπάρχουν άλλες τόσες και περισσότερες, οι οποίες είναι ανώνυμες. Γιατί οι άνθρωποι συνεχίζουν να έχουν πάρει δόση με τα νοσοκομεία και φοβούνται, αν μιλήσουν, τι μεταχείριση θα έχουν μέσα στα νοσοκομεία. Αυτό λοιπόν που πραγματικά αναρωτιέμαι εγώ και λέω είναι, για ποιο λόγο, γιατί κάποιοι από αυτούς, προσέξτε, κατέληξαν ηλικιωμένοι άνθρωποι, δεμένοι, στα κρεβάτια τους και λέω για ποιο λόγο να έχουν ένα τέτοιο τέλος, γιατί να τους αξίζει ένα τέτοιο τραγικό τέλος αυτούς τους ανθρώπους.
Και έχουμε δεν και την παρέμβαση εισαγγελέα, Νίκο, έτσι δεν είναι, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
Μπράβο, αυτό ήταν το ευχάριστο στην προκειμένη περίπτωση, ότι ο εισαγγελέας που το δικό διέταξε να γίνει επίγουσα προκαταρτική εξέταση και η υπόθεση ερευνάται. Και γι' αυτό ακριβώς λέω όσους έχουν παρόμοιες καταγγελίες να πάνε στον εισαγγελέα και να τις καταθέσουμε. Είναι μία ευκαιρία να σταματήσει το παστούρωμα των ασθενών. Δηλαδή αυτό που κάνανε για ζώα κάποια ασυνείδητη και βγήκε νόμος πέρυσι και σταμάτησε, συνεχίζεται αυτή τη στιγμή και γίνεται σε ανθρώπους. Εδώ βλέπετε ένας φυλακισμένος, ο οποίος ρε παιδάκι μου έχει σκοτώσει ανθρώπους, είναι στο κελί του ελεύθερος, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, βγαίνει στην αυλή, μπορεί να πάει να φάει.
Και όταν είναι σε γιατρό δεν είναι δεμένος με χειροπέδες. Το απαγορεύει ο νόμος. Νίκο!
Αυτό που λέω είναι τι αδίκημα διέπραξε ο παππούς ή η γιαγιά.
Ναι.
Επειδή αρρώστησε, δηλαδή πρέπει να έχει τέτοια μεταχείριση.
Καλά, εννοείται ότι τα ερωτήματα είναι ρητορικά. Εγώ ντρέπομαι που το λέω τώρα, με καθυστέρηση πολλών ετών, αλλά θα το πω και γι' αυτό χάρηκα πάρα πολύ που το έβγαλες αυτό στη δημοσιότητα. Ανάλογο περιστατικό σε πολύ πιο νέο άνθρωπο της μητέρας μου, τον αδερφό, έζησα στο Παπαγεωργίου στην κλινική, την νευρολογική, ο οποίος θείος μου είχε Γκιλέμπαρεν, ένα σύνδρομο, το οποίο το περιέθαλψαν εκεί στο Παπαγεωργίου και όταν πήγα να δω το θείο μου, γιατί επισκεπτόμουν κάθε μέρα το νοσοκομείο και το θείο μου, τον είδα δεμένο. Ο άνθρωπος ήταν σε κατάσταση έξαλλη, έτοιμος να πεθάνει από το δέσιμο. Από το δέσιμο, όχι από κάτι άλλο, παρακάλεσα να λυθεί οπωσδήποτε, γιατί αλλιώς θα τον πάρω και θα φύγω. Τα κατάφερα τελικά, αλλά δυστυχώς, Νίκο, δεν έκανα και το μετανιώνω πάρα πολύ την καταγγελία που έκανες εσύ και ο λόγος που δεν την έκανα και απολογούμε τώρα είναι μην πει ο κόσμος ότι κάνω κατάχρηση της ιδιότητάς μου, επειδή πάνω από 30 χρόνια ασχολούμαι με τα θέματα της υγείας και παρεξηγηθώ. Μήπως έχει πέσει η γραμμή?
Όχι,
έλα, είσαι
αυτό
εκεί.
Που λέω, κοίταξε να δεις, το επάγγελμα που κάνουμε, καλός ή κακός είναι αυτό, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο έπρεπε και πρέπει να ανεβεί ψηλά στην ατζέντα, διότι αφορά πραγματικά παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορεί, ο νόμος είναι σαφέστατος. Δεν μπορεί να δένεται κανένας ασθενής στο κρεβάτι του να κινητοποιείται χωρίς να ενημερωθεί η οικογένειά του. Ναι. Χωρίς να υπάρχει όλο το πρωτόκολλο που προβλέπει ότι πρέπει
να σου πω λίγο κάτι για το πρωτόκολλο, γιατί προχθές που φιλοξενούσα την κυρία Ράπτη, την Υφυπουργό Υγείας, Νίκο, τη ρώτησα γι' αυτό ακριβώς το θέμα του πατέρα σου. Την Πέμπτη το απόγευμα, την Υφυπουργό Υγείας, η οποία είναι επιφορτισμένη με θέματα ψυχικής υγείας. Λοιπόν, δεν είναι σε καμία εγκύκλιο, διαβάζω επιλέξει τι είπε η κυρία Ράπτη. Δεν είναι σε καμία εγκύκλιο, σε κανέναν όρο και προϋπόθεση παροχής υγείας, το δέσιμο, και είναι απολύτως παράνομο. Αυτά τα λέει η Υπουργός. Λοιπόν, επικοινώνησα σήμερα όμως με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και μίλησα με τον κύριο Μποζίκ. Είναι ψυχίατρος εκεί, είναι και στην επιτροπή αυτή που έχουμε για την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, ο οποίος μου είπε ότι γίνεται δέσιμο χεριών όταν ο ασθενής μπορεί και προσπαθεί να κάνει κακό στον εαυτό του και στους γύρω του, τότε άμεσα και πυροσβεστικά συμβαίνει αυτό, το δέσιμο δηλαδή, και στον αμέσως επόμενο χρόνο, αν χρειάζεται να επέμβουν άμεσα και να τον δέσουν, ζητούν τη συνδρομή και τη συνένεση του ψυχιάτρου. Έτσι πρέπει να γίνεται, είπε ο κύριος Μποζίγας. Το τι ακριβώς γίνεται στην πράξη όμως, Νίκο, είναι το ζητούμενο. Πάντως, συχνά πυκνά ακούγεται, τον δέσαμε γιατί ο ασθενής ήταν διαγερτικός.
Λέλα, αυτό που λες ισχύει πράγματι έτσι στα ψυχιατρία. Εδώ ο άνθρωπος δεν ήταν σε ψυχιατρίο.
Όχι, και όχι. Ισχύει και στις κλινικές τις άλλες, Νίκο.
Αυτό ακριβώς. Δεν μπορεί να πας για παθολογικό, δεν μπορεί να πας για ουρολογικό και να βρίσκεται ξαφνικά δεμένος. Για όνομα του Θεού.
Άκου πότε γίνεται. Κοίτα πότε γίνεται. Τι λέει ο κύριος Μποζίκας. Γίνεται όταν είσαι σε μια άλλη κλινική πλην ψυχιατρικής, αν πας να πετάξεις καλώδια, αν πας να αυτοτραυματιστείς, αν πας να κάνεις κάτι το οποίο είναι κόντρα στην ασφάλεια την προσωπική ή να είσαι επιθετικός απέναντι στους άλλους ασθενείς. Αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στα ψυχιατρία, μπορεί να συμβούν και σε παθολογικές κλινικές. Τότε σε δένουν αλλά. Ειδοποιούν τους συγγενείς, έχουν τη σύμφωνη γνώμη του ψυχιάτρου και αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι θα διαρκέσει πάρα πολύ ή θα κακοποιηθεί ο άνθρωπος. Αυτό ναι. Ισχύει. Τώρα,
αυτό που λες πράγματι, έτσι διάβασα και εγώ τουλάχιστον το άρθρο 17 που διάβασα στο διαδίκτυο του Υπουργείου Υγείας, το αναφέρει λιτά ότι έτσι πρέπει να γίνεται, αφού όμως προηγουμένως γίνουν όλες οι τεχνικές αυτές που γνωρίζει πολύ καλά και ο νοσηλευτής και ο γιατρός, για να αποκλιμακώσουν την κατάσταση.
Ακριβώς. Ότι τα έχουν εξαντλήσει όλα προηγουμένως.
Μπράβο, εδώ.
Όχι πρώτη επιλογή το δέσιμο, και μάλιστα με ημάντες.
Αυτό ακριβώς. Οι ημάντες πάλι, αυτοί οι ημάντες, οι οποίοι είναι πραγματικά, γιατί ο πατέρας μου δεν μπορούσε να διανοηθεί ο καημένος ότι υπάρχουν ειδικοί ημάντες που κλειδώνουν με μαγνητικές κλειδαριές τους ασθενείς. Και ο καημένος από τους περιέγραφε στην αρχή μου έλεγε είναι μεγάλες. Μόλις κάποια νοσοκόμα με ενημέρωσε ότι πρόκειται για ειδικούς σημάδες και μου έστειλε φωτογραφίες και τους έδειξα στον πατέρα μου, ο καημένος πήρε από το κρεβάτι. Λέει ναι, αυτές είναι. Mm. Είναι δηλαδή δυνατόν, λέει, να μην, με τέτοιους σημάδες να σε δένουν. Εγώ νόμιζα ότι ήταν μεγάλες. Αυτό το πράγμα, ειλικρινά σου λέω, θεωρώ ότι είναι απάνθρωπο. Δεν μπορεί να γίνεται χωρίς ενημέρωση συγγενών, χωρίς να υπάρχει γνωμάτευση ψυχιάτρου και κυρίως χωρίς να υπάρχει λόγος από τη στιγμή που έχουν μπει τα κυκλειδώματα, από τη στιγμή που τον έχουν σε καταστολή τον άνθρωπο. Για ποιο λόγο να υπάρχει το δέσιμο.
Λοιπόν, Νίκο, ναι, πες μου, ολοκλήρωσε για να πάμε μετά
και... ολοκληρώσω μόνο, να πω το εξής. Το χειρότερο από όλα για μένα γίνεται σε μια ηλικία όπου αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε πολύ καλά, ότι οδεύουν στο τέλος της ζωής τους και έχουν το παράπονο, γιατί ρε παιδάκι μου, τι έφτεξα, τι κακό έκανα. Αυτό το πράγμα, αυτή η μοίρα δηλαδή, να σε επιφυλάει στο παραπέντε της ζωής σου, να έχεις ένα τόσο τραγικό τέλος, σαν να είσαι ψυχασθενής, βάλτε τον καλύτερο, εγώ λέω τον καλύτερο, το πιο λογικό εν πάση περιπτώσει να πούμε που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Βάλτε τον και δέστε τον. Να δούμε σε πόση ώρα θα αναπτύξει πραγματικά ψυχοσύνδρομο και πόση ώρα, ξέρω εγώ, θα κάνει να αρχίσει να χτυπιέται.
Εγώ και μόνο που το σκέφτομαι παθαίνω κλειστοφοβία. Εμένα, αν με δέσουν, έχω πεθάνει.
Μα δεν είναι λογικό. Χωρίς να μπορείς να πιεις νερό, χωρίς να μπορείς να πας τουαλέτα, χωρίς να μπορείς να φας και να σε έχουν δεμένο σε ένα κρεβάτι. Για ποιο λόγο, δεν το καταλαβαίνω.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σοφία Πολατίδου, η οποία Έχει μια αντίστοιχη περίπτωση με αυτή που μας περιέγραψε ο Νίκος Ασλανίδης. Την καλούμε από τη Στοκχόλμη. Καλησπέρα κυρία Πολατίδου, τι κάνετε?
Ναι, καλησπέρα σας.
Τι εμπειρία είχατε εσείς?
Μια πολύ άσχημη εμπειρία. Πάνω απ' όλα ο δικός μας άνθρωπος και αυτό που αντίκρισα εγώ.
Ναι.
Ο πατέρας μου, ο Κοσμάς Πολατίδης, ετών 85, το Φεβρουάριο του 2019 νοσηλεύτηκε στο Παπαγεωργείου. Είχε κάποια προβλήματα τον τελευταίο καιρό με διαβήτη και νεφρική ανεπάρκεια. Mm-hmm. Λοιπόν, ο άνθρωπος δεν είχε κανένα άλλο πρόβλημα όσον αφορά κάποια άνοια ή τέλος πάντων κάτι τέτοιο. Και αυτό το ξέρω πολύ καλά γιατί είχαμε καλέσει γιατρό και τον εξέτασε. Κάποια στιγμή μια νοσηλεύτρια μου είπε ότι δεν κάθεται καλά ο κύριος Κοσμάς, θα τον δέσουμε. Το πήρα για κακόγουστο αστείο εκείνη τη στιγμή. Σοκαρίστηκα λίγο, αλλά λέω, αχ, τι λέει τώρα. Η έγνοια μας ήταν αν κοιμόταν ο άνθρωπός μας, γιατί είχε θέμα με τον ύπνο. Ένα πρωινό θυμάμαι ότι τον παίρναμε συνέχεια τηλέφωνο, του κάναμε κλήσεις στο κινητό, που συνήθως απαντούσε, για να δούμε πώς κινήθηκε το προηγούμενο βράδυ. Δεν το σήκωσε το τηλέφωνο, πολλές κλήσεις, απανωτές κλήσεις. Κάποια στιγμή νομίζω ότι η ώρα πρέπει να ήταν γύρω στις 12, κάπως έτσι. Κάποιος καρδιακός του φίλος μας πήρε τηλέφωνο στο πατρικό σπίτι στη μητέρα μου που και ήμουνα και μας είπε φύγετε γρήγορα Θεσσαλονίκη, το τηλέφωνο του το σήκωσε κάποια συνοδός και είπε ότι τον άνθρωπο τον έχουν δεμένο σε άθλια κατάσταση. Το πώς βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, είναι εκεί στη Θεσσαλονίκη γύρω στη μία ώρα, δεν θυμάμαι. Ήταν φοβερό όλο αυτό που συνέβαινε και οι σκέψεις, τι θα βρω. Όταν έφτασα λοιπόν στο Παπαγεωργείου, έτρεξα θυμάμαι στο θάλαμο. Αυτό που αντίκρισα ήταν για μένα ίσως ό,τι χειρότερο έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Βρήκα τον πατέρα μου δεμένο σε αλόφρανα κατάσταση. Με ακούτε?
Βεβαίως σας ακούω. Πολύ προσεκτικά.
Ναι, ήθελα να καταλάβω αν είναι καλή η σύνδεσή μας.
Είναι πολύ καλή, κυρία Πολαετίδου. Μην ανησυχείτε.
Ωραία, χαίρομαι. Η μη γυμνή κατάσταση, γυμνός δηλαδή από τη μέση και κάτω, το μισό σώμα του ήταν έξω από τα κάγκελα που του είχαν βάλει από το κρεβάτι. Τα χέρια του ήταν δεμένα με δερμάτινες χειροπέδες.
Με δερμάτινες.
Και ο άνθρωπος ήταν... Μ' ακούτε?
Σας ακούω.
Ναι, ήταν, είπαμε, δερμάτινες χειροπέδες δεμένα τα χέρια του στο κεφαλάρι του κρεβατιού. Ο άνθρωπος έβγαζε κάτι ήχους που δεν ξέρω αν ήταν κλάμα, αν ήταν ουρλιαχτό. Ήταν πάντως σαν ένα αγρίνι. Ήταν ένα αγρίνι αυτό που είδα. Τα μάτια του ήταν τα μάτια ενός τρελού, θα έλεγα. Δεν θυμάμαι με ποια σειρά τα έκανα πρώτα. Αν έπεσα πρώτα στην αγκαλιά του και προσπαθούσα να τον συνεφέρω, να τον παρηγορήσω, να του πω ότι θα γίνει καλά και ότι θα τον πάρω από εκεί, από αυτή την κατάσταση. Αν έκανα πρώτο αυτό, αν έβγαλα φωτογραφίες όπως έκανα και αν πήγα μετά στην προϊσταμένη. Νομίζω ότι έτσι είναι η σειρά, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρη. Η προϊσταμένη λοιπόν που πήρα και φώναζα και του απαιτούσα να έρθει όπως τους είχα πει ο ψυχίατρος ή ο νευρολόγος. Τέλος πάντων τους είπα κάποιος πρέπει να υπέγραψε, κάποιος πρέπει να έδωσε εντολή για να κάνετε αυτό το πράγμα σε έναν άνθρωπο. Θέλω να μάθω τι συνέβη. Εκεί λοιπόν, ηρωνικά, ένας γιατρός μου είπε στις επικλήσεις μου για να δω τον γιατρό τον οποίο υπέγραψε, μου είπε «Για εσάς, κυρία μου, τον θέλετε?» Εννοούσε μάλλον ότι χρήζω ψυχιατρικής νοσηλείας ο γιατρός
μάλιστα,
αυτός.
Μάλιστα.
Ναι, βεβαίως. Και στις εκκλήσεις μου να πάρω απάντηση για ποιο λόγο έγινε αυτό, φυσικά μου είπαν ότι έγινε για τη δική του ασφάλεια.
Μάλιστα. Τι κάνατε μετά, ναι, τον πήρατε, κυρία Πολαετίδου, μ' ακούτε, τον πήρατε από εκεί τον πατέρα?
Ο πατέρας μου εκείνη στιγμή φυσικά δεν ήταν σε θέση να βγει από εκεί μέσα. Σημασία έχει ότι το προσωπικό εκεί μου είπε ότι το κάνα για τη δική του ασφάλεια. Ο δικός μου αντίλογος ήταν γιατί δεν μας ενημερώσατε. Ο άνθρωπος ηρέμησε από εκεί και μετά. Του έλυσα τις χειροπέδες. Τους είπα ότι δεν φεύγω εγώ από το πλάι μου. Πήρα άδεια για να μείνω εκεί. Την άλλη μέρα γνώρισα και την επιθετική συμπεριφορά του προϊσταμένου του τμήματος, ο οποίος ήθελε να μάθει το λόγο για τον οποίο, όπως είπε, διατάραξα την ησυχία της κλινικής.
Μάλιστα.
Εκείνη την ημέρα. Mm-hmm. Εφόσον του έδειξα τις φωτογραφίες, δεν είπε απολύτως τίποτα μετά. Μου είπε ότι εγώ θα έπρεπε να σας πάρω τηλέφωνο και να σας ενημερώσω στο γιατί δεν μας πήρε τους συγγενείς του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος δεν ήταν μόνος του. Ο άνθρωπος είχε γυναίκα και τρεις κόρες. Και από ό,τι μου είπαν οι συνοδοί ασθενείς από εκείνη την κλινική, όλο το βράδυ φώναζε γυναικεία ονόματα. Ποια ήταν αυτά τα γυναικεία ονόματα, μας είπαν. Και τους είπε η γυναίκα του και η κόρη του, φώναζε ο άνθρωπος για βοήθεια. Ο άνθρωπος συνήρθε, κοιμήθηκε όλο το βράδυ ήσυχος, εφόσον ήμουν δίπλα του. Μείναμε κάποιες μέρες ακόμα στο νοσοκομείο και μετά... έχω την εντύπωση ότι ενώ θα μπορούσε να παραμείνει για λίγες μέρες, γιατί αυτό οφείλω να το παραδεχτώ, η κλινική του εικόνα παρουσίασε βελτίωση μετά την αγωγή που του έκαναν στο νοσοκομείο, και παρόλο που πιστεύω, σύμφωνα με τη γνώμη ενός άλλου εξωτερικού γιατρού, θα μπορούσε να παραμείνει κάποιες μέρες ακόμα για δικό του όφελο στη δική του υγεία, μας έδωσαν εξιτήριο ξαφνικά και πιστεύω ότι ακόμα και αυτό λειτουργήσε εκδικητικά μέσα στους κόλπους του όλου συστήματος του νοσοκομείου.
Κυρία Πολαετίδου, αυτό το καταγγείλατε στον ιατρικό σύλλογο, στον εισαγγελέα, κάπου στη διοίκηση του
αυτό
νοσοκομείου?
Δυστυχώς,
όχι.
Δεν έκανα απολύτως τίποτε. Ναι. Θα πω αυτό που είπα τότε και στην προϊσταμένη φεύγοντας. Δεν σας καταγγέλω τώρα. Όχι γιατί σκέφτομαι την ιστεροφημία της κλινικής σας, αλλά γιατί ο μπαμπάς μου δεν θυμάται, δεν θυμόταν τίποτε από το περιστατικό.
Μάλιστα.
Και η μητέρα μου δεν ξέρει, όπως δεν ήξερε και η μητέρα μου μέχρι προχθές.
Μάλιστα.
Επιφυλάσσομαι όμως, γιατί εγώ είμαι αναγκασμένη να φύγω πίσω στη Σουηδία, εφόσον έλειπα τρεις μήνες άνευ αποδοχών και έχασα τη δουλειά που είχα. Είχαν ναι. άλλα θέματα να αντιμετωπίσουμε. Παρ' όλα αυτά επιφυλάσσομαι ότι θα γίνει και αυτό μια επίσημη καταγγελία από μέρος μου, χωρίς να ξέρω αυτή τη στιγμή αν μπορώ να το κάνω, εάν δεν εφίσταται η φυσική μου παρουσία.
Μάλιστα. Κυρία Πολαετίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Την καταγράφουμε και δεν είστε η μοναδική, να ξέρετε. Αυτό βέβαια δεν είναι παρηγορητικό, ίσα ίσα που είναι πολύ ανησυχητικό. Ωστόσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να έχετε καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω κάτι να γίνει. Ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή μετά από λίγες μέρες. Ελπίζω κάτι να γίνει, να μην αντιμετωπίζουν ειδικά τους ηλικιωμένους που έχουν προσφέρει τόσα πολλά στην κοινωνία μας. Τόσα ναι. πολλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
Και εγώ σας
γεια σας.
Ευχαριστώ.
Εν τω μεταξύ, έχω στην τηλεφωνική γραμμή πάλι τον συνάδελφο, τον Νίκο τον Ασλανίδη, για τον οποίο πρέπει να πω ότι δεν έχω ούτε μία αμφιβολία στο εκατομμύριο για αυτά που μας λέει, διότι είναι ο πλέον έντιμος και ο πλέον σοβαρός άνθρωπος που συνάντησα όλα αυτά τα χρόνια στην ΕΡΤ. Νίκο, άκουσες την κυρία Πολαετίδου. Για μένα δεν χωράει καμία σκέψη διασταύρωσης των όσων λες. Είναι έτσι όπως τα λες. Ακριβώς όπως τα λες. Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία. Και να μην έχουν ούτε οι ακροατές μας.
Η κυρία Πολαετίδου, να πω ότι ήταν από τους πρώτους που επικοινώνησε μαζί μου και μου έστειλε μάλιστα και την φοβερή αυτή συγκλονιστική φωτογραφία που δυστυχώς είναι ραδιόφωνο και δεν μπορούμε να τη δείξουμε, με την κατάσταση στην οποία βρήκε τον πατέρα της, και ήταν το πρώτο συγκλονιστικό ντοκουμέντο για μένα που λέω ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν είναι εδώ πέρα μόνο η καταγγελία του πατέρα μου. Έρχονται πλέον και όχι μόνο αυτή η φωτογραφία, αλλά και άλλες φωτογραφίες τις οποίες επιφυλάσσομαι στο μέλλον αν θα τις δώσουμε στον εισαγγελέα και αν χρειάζεται να τις δώσουμε και στη δημοσιότητα. Εκείνο θέλω να πω, που είναι πολύ σημαντικό Λέλα, εκείνο που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας, ότι αν θέλουμε να σταματήσουμε αυτή την τραγική κατάσταση, θα πρέπει να σπάσουμε το απόστημα, θα πρέπει να μιλήσουμε. Δεν πάει άλλο. Πρέπει κάποιοι να ανοίξουν τα στόματά τους και το τονίζω από την πρώτη στιγμή, δεν αφορά η συγκεκριμένη καταγγελία το σύνολο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Υπάρχουν ήρωες, γιατροί και νοσοκόμοι οι οποίοι παλεύουν από την πρώτη στιγμή της πανδημίας να σώσουν το σύστημα. Δυστυχώς για όλα αυτά νομίζω ότι φταίει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης, έχει το γεγονός ότι υπάρχει ελάχιστο προσωπικό στα νοσοκομεία. Έχουν διώξει και τους ανεμβολιαστούς, καταλαβαίνετε το πράγμα έχει γίνει εκρηκτικό.
Άκου Νίκο, αυτό το λέμε, αυτό το λέμε εδώ και 30 και φεύγα χρόνια. Ότι είμαστε με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και στηρίζουμε γιατρούς και νοσηλευτές. Μέσα στο 100% των εργαζομένων εκεί προφανώς υπάρχει ένα ποσοστό, γιατί είναι υπαρκτό, το οποίο και τη φήμη του νοσοκομείου καταστρέφει, γιατί καταστρέφεται αυτή τη στιγμή η φήμη του Παπαγεωργίου, διότι θα σου υπενθυμίσω και στους ακροατές μας ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε το 45χρονο, ο οποίος περίμενε στα επίγοντα ο άνθρωπος και έπαθε το καρδιακό επεισόδιο και έχασε και τη ζωή του. Στο Παπαγεωργίου συνέβη σε εφημερία αυτό, όπου κάποιοι νοσηλευτές φαίνεται, δεν ξέρω πώς την έχουν δει κάποιοι γιατροί, πάντως είναι η μειοψηφία, η οποία όμως είναι καταστροφική και πρέπει, όπως λες, να σταματήσει οπωσδήποτε. Γι' αυτό οι καταγγελίες πρέπει να συνεχιστούν, αν και όταν υπάρχουν, για να σταματήσει αυτή η ασυδοσία του κρύβομαι πίσω από το ασθενής, είναι διαγερτικός και του συμπεριφέρομαι σαν ζώο. Και εμφανίζεται και με μόλοπες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Έχεις απόλυτο δίκιο, Λέλα, και γι' αυτό ειλικρινά σου λέω, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή την ιστορία να την αφήσω αν δεν φτάσει μέχρι το τέλος. Θα πρέπει όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να σταματήσει αυτό το κακό που γίνεται σε βάρος ηλικιωμένων ασθενών.
Νίκο, έτσι θα γίνει. Εμείς είμαστε εδώ. Το βήμα της εκπομπής ξέρεις ότι είναι ανοιχτό και θα την παρακολουθούμε την υπόθεση. Εμείς ευχαριστούμε και ειλικρινά εμένα με έκανες να ντραπώ που δεν έκανα την καταγγελία για το θείο μου εγκαίρος. Έγινε το 2013 αυτό, όταν ήταν κλειστή η ΕΡΤ και φοβήθηκα μη μου πούνε ότι κάνω κατάχρηση της ιδιότητάς μου. Πολύ κακός και ντρέπομαι που το έκανα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλό απόγευμα. Γεια σου.